Señores Oxiña, non seas tan recelosa. Moito ben falas, Manolo, mesmo me deixes pasmada. Pero como eres tan pillo, non lle podo creer nada. Podes creermo, Carmiña, que é verdade, según xo dijo, que me morrerei de pena se non me caso contigo. Pois logo, meu Manueliño, se o permite San Antonio, casaremos nos los dous para gozar do matrimonio. O San Antonio permite o ben bien a dirida, que o meu amado teu moito traballo nos dá. Ai, o meu algunhas veces mesmo me fai repixar. Pero mentre estea solteira non me quero estragar. Pois o mesmo fago cheao, que boa opinión che temos. Eu tampouco non me estreno só día que nos casemos. Por fin 3 meses e 1 día levaron de relacións e ao cabo daquel tiempo casaron sin munición. Fixeron a grande boda na casa da Carmeliña e os dous enamorados xa se deitaron cun día. Ao empezar a tarea, Carmeliña dixo así: gracias a Dios, Manoliño, que entrou o rei en Madrid. E que sea benvenido, que me parece xeitoso. Que ira Dios que nunca canse, nin se faga receloso. Despedíronse de todos, e tamén do señor cura. E marcharon para a estación de cabalo dunha burra.